Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այսօր ծրագրում. Ինչպես են արձագանքում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթին իշխանության և ընդդիմության ներկայացուցիչները. Սահմանին և շփման գծում լարվածությունը վերսկսվել է։
Մի քանի շարունակ արդեն լարված է, ադմիրալական կողմը կրկին դիմել է սադրանքների, մի քանի տեղում փորձելով ապակայունացնել իրավիճակը։
Գյումրիում բողոքի ցույցի դուրս եկած տաքսիստները հանդիպել են ԿԱՊ-ի և տրանսպորտի նախարարության ներկայացուցիչներին։ Հալեպում հրթիռակուցությունները շարունակվում են, զոհերի թվում նաև մեկ հայ կա։ Ռուսն դիմադիր Բորիս Նեմցովի սպանությունը այսօր քննարկելու են Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների արտգործնախարարները։ Այս ամենը նաև մամուլի տեսություն առաջիկա 20 րոպեների ընթացքում նախ, սակայն լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Իրավիճակը շփման գծում կրկին սրվել է, այս մասին տեղեկացնում է Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծիրոն Հովանիսյանը։ Նրա խոսքով ադրբեջանական կողմից արձակված կրակոցների քանակը վերջին օրերին եռապատկվել է անցած գիշեր և այսօր առավոտյան, սակայն դիվերսիոն ներթափանցման փորձեր չեն եղել, նշել է Հովանիսյանը։ Հիշեցնեմ, որ շաբաթ օրը տեղի ունեցած դիվերսիոն հարձակման արդյունքում Լեռնային Ղարաբաղի հյուսիս արևելքում զոհվել էին փոխգնդապետ Արտակ Աղայանն ու շարքային Հայկ Բարոյանը։ Ռուսաստանցին դիմադիր Բորիս Նեմցովի սպանության հետաքննության ընթացքում շրջանառվող գլխավոր վարկած ազգայնականների ներգրավվածությունն է, այս մասին տեղեկացնում է ՌԲԿ հեռուստաընկերությունը, պնդելով, որ Նեմցովի սպանության հետաքննությամբ զբաղվող խմբի ղեկավարը արտահայտության գեներալ-մայոր քնչական կոմիտեի ավագ քննիչ Իգոր Կրասնովն է։ Նա հայտնի է ռուս ազգայնականների կողմից կատարված մի շարք աղմուկալի հանցագործությունների բացահայտմամբ։ ՌԲԿ-ի տեղեկություններով Նեմցովի սպանության արթիվ մավրված քնչական խմբում ընդհանուր առմամբ 12 քննիչ է ներգրավված։ Բորիս Նեմցովի սպանությունն այսօր քննարկել են նաև Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարները, պետքարտ ու Արջոն Քերին և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հանդիպել են Ժնևում ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով հանձնաժողովի նիստի շրջանակներում։ Նեմցովի սպանությունից բացի դիվանագետները քննարկել են նաև Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունների ընթացքը Սիրիայում և Արևելյան Ուկրաինայում ստեղծված կացությունը։ Իրաքի կառավարական բանակը լայնածավալ հարձակման է անցել Թիկրիթ քաղաքի ուղությամբ, նպատակ ունենալով այս շրջանից դուրս մղել Իսլամական պետություն խմբավորման զինյալներին։ Հարձակմանը մասնակցում են շուրջ 30,000 զինվորականներ, այդ թվում շիա աշխարհազորայիններ, ինչպես նաև այն սունի ցեղախմբերի անդամները, որոնք ընդդիմանում են Իսլամական պետության առաջխաղացմանը։ Հիշեցնեմ, որ Թիկրիթը Սադամ Հուսեյնի հայրենի քաղաքն էր։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Մարտի 1-ի հանրահավաքից արդեն վերջնականապես պարզ դարձավ, ընդդիմադիր դաշտում միասնություն չկա։ 7 տարի առաջ նույն հարթակում կանգնած գործիչները առանձին-առանձին հարգեցին Մարտի 1-ի զոհերի հիշատակը։ ՀԱԿ-ի հրավիրած հանրահավաքին երեկից ոչ ոք ներկա չգտնվեց։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էլ հեգնախառն ակնարկներ արեց իր երբեմնի համախոհների մասին, հայտարարելով, ՀԱԿ-ը միայնակ է մնացել ընդդիմադիր դաշտում։ Ինչպես են Տեր-Պետրոսյանի ելույթին արձագանքում ընդդիմությունը ու իշխանությունը, Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
Առնվազն մինչև ապրիլի 24-ը զանգվածային միջոցառումներ չանցկացնելու ՀԱԿ-ի որոշումը իշխող հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովը դրական է գնահատում։
Ապրիլի 24-ը դա 100-րդ տարիսն է ցեղասպանության և մենք պետք է կարողանանք այստեղ ներքաղաքական, ներկուսակցական մանրշահերը մի կողմ դնել և պատվով իրականացնել այն միջոցառումները, որոնք որ նախատեսված են։ Եվ ընդհանուր առմամբ ես կարծում եմ, որ ապրիլ 24-ի նախօրեին ցանկացած քաղաքական ուժի կողմից ներքաղաքական լարում կամ ներքաղաքական իրավիճակում ցույցեր և միտինգներ անելը առաջինը հենց մեր հասարակության կողմից կարծում եմ դրականորեն չեր ընկալվի։ Բայց ամեն դեպքում անկախ նաև Զատե Պետրոսյանն է, ՀԱԿ-ն է, թե այլ քաղաքական ուժն է, չգնալ այդ ճանապարհով, դա իհարկե դրական է։ Ոչ թե հանրապետության, այլ առհասարակ պետությանի համար։
Տեր-Պետրոսյանը երեք կարծիք հայտնեց, թե ՀԱԿ-ն ընդդիմության դաշտում միայնակ է մնացել։
Ձեզ ամենահետաքրքրող հարցերը այսօր կապված են Հայաստանի վերջին շրջանի բուրըն քաղաքական իրադարձություններին, բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նկատմամբ գործադրված վայրակ հաշվեհարդարի, ընդդիմության հետագա ծրագրերի և ընդհանրապես ներքաղաքական դաշտում ակնկալվող վերադասավորումների հետ։ Իրադարձությունները դեռ այնքան թարմ են, որ երկար մտորումների և հիմնավոր վերլուծության պահանջ են առաջացնում։ Ընդդիմության դաշտում կրկին միայնակ մնացած Հայ ազգային կոնգրեսին ժամանակ է պետք իր հետագա գործունեության մարտավարությունը ճշգրտելու և պայքարի շարունակման քաղաքական ռեսուրսները հաշվարկելու համար։
Ժառանգությունից Ռուբիկ Հակոբյանը նկատեց.
Մնում այդ կարծիքին, միացյալ հրապարակ, միացյալ արդեք ունենալու կարծիքին, բայց երբ ասում եմ, որ ընդամենում մեկ կուսակություն է մնացել ընդիմադիր դաշտում, ժողովրդական մի իմաստություն կասում են հալվա ասելով շորթերը չեն քաղցրանում։
Սահմանին և շփման գծում կրկին կրակոցներն ինտենսիվ են դարձել, վերսկսվել են դիվերսիոններ թափանցման փորձերը։ Շաբաթօր այդպիսի միջադեպի հետևանքով հայկական բանակը երկուզին ծառայող է կորցրել։ Հունվարյան լարվածությունից հետո վերջին շաբաթներին սահմանին հարաբերական անդոր էր, միջնորդներն էին տարածաշրջանում հանդիպումներ ունենում, սակայն փխրուն հանդարտությունը սահմանին կարծես կրկին վերածվում է պաշտպանության նախարարության մամլո խոսնակի բնորոշած դիրքային դանդաղ պատերազմի։ Սարգիս Հարությունյանն էի մի բերել վերջին նորություն։
Հայ-ադրբեջանական սահմանին կրկին լարված է, հակառակորդի կողմից հրադադարի խախտման դեպքերը ավելացել են շուրջ 3 անգամ, այսօր ազատությանը փոխանցեց պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը։
Մի քանի շարունակ արդեն լարված է ադրբեջանական կողմը կրկին դիմել ասադրանքների, մի քանի տեղերում փորձելով ապակայունացնել իրավիճակը։
Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի փետրվարի 28-ին տարածած հաղորդագրության համաձայն հայկական առաջապահ ստորաբաժանումները կորուստներ պատճառելով հետ են շպրտել ադրբեջանական կողմի դիվերսիոն հետախուզական ներթափանցման փորձը, ինչի հետևանքով զոհվել են զինծառայողներ 1979 թվականին ծնված Արտակ Սեդրակի Աղեկյանը և 1995 թվականին ծնված Հայկ Գրիգորի Բարոյանը։ Փետրվարի 21-ից հետո դժվարությամբ կայունացած իրավիճակը ադրբեջանի քայլերի հետևանքով կրկին լարվել է։ Սադրանքից հետո պաշտպանության բանակը իրականացրել է պատժիչ գործողություններ, շարունակեց Արսրուն Հովանիսյանը։
Բաղորոշակի տեղեկություն ադրբեջանական կողմից մեր դիտակմամբ արդեն 3 զոհ պետք է ունենան, որոնցից մեկի մասին արդեն որոշակի տեղեկություններ կան, Միրզաև Մեհդին Աբիօղլու։
Տեղի ունեցածի առնչությամբ ըստ Հովանիսյանի հայկական կողմը հրավիրել է միջազգային միջնորդական կառույցների ուշադրությունը և զգուշացրել, ադրբեջանական կողմի վրա է ընկնում ծանր հետևանքների ողջ պատասխանատվությունը։ Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանական գերատեսչությունների հաղորդագրությունների համաձայն տարվա սկզբից հակառակորդի գնդակից զոհվել են 15 հոգի, ներառյալ 3 խաղաղ բնակիչներ։ Արծրուն Հովանիսյանի փոխանցմամբ այս ընթացքում ադրբեջանական կողմը տվել է մոտ 3 անգամ ավելի կորուստ, սակայն այդ մասին չեն հայտնում։ Պատճառը ադրբեջանի նախագահի անցած տարվա սեպտեմբերի հայտնի հրամանագիրն է, ասաց նա։
Մարտի 1-ից ուժի մեջ մտած փոփոխությունները, որ պարտադրում են տաքսուվարորդներին ամսական 8-ից 12,000 դրամ վճարել, ինչպես նաև հաշվիչ տեղադրել, բողոքի ալիք են բարձրացրել վարորդների շրջանում։ Սոցիալական այս ցաներ իրավիճակում վարորդները պնդում են, կոպեկ չունեն տուն տանելու համար, նոր հարկերի տակից դուրս չեն գա։ Տաքսուվարորդները նաև բողոքում են, որ վերջին տարիներին մեկը մյուսի հետևից կատարվող իրարամերժ ու հակասական փոփոխություններն արդեն դատարկել են իրենց գրպանները։ Ամեն անգամ ծախս են անում կառավարության հերթական պահանջը կատարելու համար, որը սակայն ամիսներ անց չեղյալ է համարվում, իրենց թողնելով միայն կուտակված պարտքերը։ Այս պահին տաքսիստները կառավարության առջև ցույց են իրականացնում, հրապարակը փակ է, հեռախոսով հաղորդում է Հովհանես Մովսիսյանը։
Բացի հենց այս պահին կառավարության դիմաց մոտ 100-ից ավելի մեքենաներով տաքսիստներ փակել են Հանրապետության հրապարակը, նրանք պահանջում են, որպեսզի կառավարությունից որևէ մեկը գա և իրենց հարցերին պատասխանի։ Նոր օրենք է ուժի մեջ մտել մարտի 1-ից, որով տաքսիստները պարտավորվում են լիցենզիայի գումար տալ և նաև հաշվիչ տեղադրել տաքսիներում, ինչը բողոքի ալիք է դարձրել տաքսիստների շրջանում, և ասում են, որ այդպես փաստորեն զրկվում են իրենց աշխատած վերջին գումարից և չեն կարող այս օրենքով աշխատել, և ստիպված պետք է թողնեն տաքսիները։ Շատ են ասում, որ սա իրենց միակ ապրուստի միջոցն է, այլ աշխատանք չունեն, ստիպված դուրս են եկել բողոքի, և արդեն մոտ կես ժամից ավելի է Հանրապետության հրապարակը փակել, այստեղ Երևանի փոխոստի կանոնպես Վալերի Ուսիպյանը, ու հենց այս պահին էլ բանակցություններ է վարում տաքսիստների հետ, որպեսզի հրապարակը բացվի, որից հետո նա խոստանում է, որ կառավարությունից ներկայացուցիչ կգա և նրանց հետ կշփվի։ Հենց այս պահին էլ Ուսիպյանը խոսում է, բանակցություն մեքենաները դուրս բերվեն հրապարակի ստաթեր։
Շնորհակալություն Հովանես, հիշեցնեմ, Հովանես Մովսիսյանն էր հաղորդում Հանրապետության հրապարակից։ Այս պահին նաև բողոքի ցույց է Գյումրիի Վարդանանց հրապարակում, Սաթենիկ Կաղզվանցյանն է հաղորդում հեռախոսով։
Տաքսո անհատվարորդների թիվը մի քանի հարյուրի էր հասնում և նրանք պահանջում էին, որպեսզի տրանսպորտի ու կապի նախարարության ներկայացուցիչը կար ներկայանա հրապարակ, սակայն վերջինս մարս պետարանում էր և որևէ կերպ չցանկացավ հրապարակ գալ և զրուցել մարդկանց հետ։ Այդ պահին 40-50 հոկանոց խումբը Գյումրիի քաղաքապետարանում էր, դահլիճում ըստ ամենայնիկը կայանա հանդիպում է տրանսպորտի ու կապի նախարարության ներկայացուցիչի, քաղաքապետի և Շիրակի մարզպետի հետ։ Վարորդները նշում են, որ այդքան գումար չեն աշխատում, այդ հաշվիչի գումարը կազմում է ըստ նրանց իրենց եկամուտը ամբողջ տարվա կտրվածքով, և հաստատագրված վճար չեն վճարի, քանի որ եկամուտ չունեն։
Գյումրիի Վարդանանց հրապարակից հեռախոսով հաղորդում էր Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։ Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Այսօր ԵՄ-ին տված հարցազրույցում Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զոհրաբյանը նշում է. «Հույս ունեմ, որ կուսակցությունից արտահոսք չի լինի, բայց եթե անգամ լինի, ապա նման հույսեր փայփայողներին կրկին խորհուրդ եմ տալիս կարդալ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքը, որտեղ հստակորեն նշված է, որ հանձնաժողովները ձևավորվում են նորընտիր խորհրդարանի առաջին նիստում. Այսինքն, եթե տեսականորեն անգամ ընդունենք, որ ԲՀԿ-ում մնա 10 պատգամավոր, ապա Բարգավաճ Հայաստանը միևնույն շարունակելու է ունենալ 4 մշտական հանձնաժողով մինչև այս ազգային ժողովի գումարման ավարտը։ Սա փաստ է և սա է օրենքի դրույթը», նշում է Զոհրաբյանը։ Անդրադառնալով մարտի 1-ի սպանությունների հանգամանքների նոր քննությանը, զոհերից մեկի Տիգրան Խաչատրյանի մայրը Ալլա Հովանիսյանը ժողովրդի տխտակցին ասում է. «Դա բեմականացում է միջազգային աճաններին ցույց տալու համար. Ես տեղեկացա, որ ՄԱԿ-ից Հայաստանի իշխանություններին այդ հարցի հետ կապված նամակ է ուղարկվել, որտեղ հարցադրված է, թե ինչու չեն բացահայտվում մարտի 1-ի սպանությունները. Իրականում Գևորգ Կոստանյանը շատ հեշտությամբ կարող է բացահայտել, բայց նրան որևէ մեկը թույլ չի տա. Դա ուղղակի շոու է, որը կազմակերպել են միջազգային կառույցների համար»։ Հայաստանում ուշադիր պետք է հետևեն ռուսաստանյան զարգացումներին դասեր քաղելու նպատակով, քանի դեռ ուշ չէ», անդրադառնալով Բորիս Նեմցովի սպանությանը 168 ժամին տված հարցազրույցում ասում է հայտնի մոսկվացի իրավապաշտպան Ալեքսանդր Պոդրաբինեկը. «Եթե Հայաստանում ցանկանում են հասկանալ, թե ինչ կլինի երկրի հետ ապագայում Եվրասիական տնտեսական միության կազմում գտնվելով, պետք է պարզապես հետևեն ռուսաստանի իշխանությունների կողմից գործադրվող բռնաճնշումների մեքենային և սպանություններին», նշում է իրավապաշտպանը։ Հետքն անդրադառնում է Պոլսահայ համայնքում տիրող կացությանը գրելով. «Համայնքի կարծիքով միայն մեկ պատճառ կա, որ պատրիարքի ընտրություններ չեն լինում. Աթորակից պատրիարք Արամ Աթեշյանը չի ցանկանում. Ժամանակ կար ուզում էր, կարծելով, որ պիտի ընտրվի, հետո հասկացավ, որ չի ընտրվելու, դրա համար էլ չի ուզում», հետքին ասել է Պոլսահայ գործարար Տիգրան Ալթունը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Սիրական պատերազմն արդեն 4-րդ տարին է հազարավոր կյանքեր է խլում, երբեմնի ծաղկուն քաղաքները ավերակների են վերածվել, հերթական հրթիռակոծությունից զոհերի թվում Հալեպում նաև մեկ հայ կա, մանրամասնում է Նայարա Բուլղադարյանը։
Կյանքը Հալեպում գնալով ավելի լարված ու անտանելի է դառնում, ազատության է զրույցում այսօր ասացին սիրիահայերը։ 2 առաջ զինյալների հրթիռակոծությունից զոհվել է 50-ամյա Հակոբ Գաբրիելյանը, ով հայկական համայնքի 150-րդ զոհն է արդեն 4-րդ տարին շարունակվող պատերազմի ընթացքում։ Սփյուռքի երբեմնի ամենաազդեցիկ համայնքում նախկին 100,000-ի փոխարեն հիմա 40,000 հայ է մնացել, ազատությանը փոխանցեց 60-ամյա Հալեպայի Գրիգոր Զոպյանը, ասում է, որ առաջնային խնդիրը անվտանգություն է, վախենում են փողոց դուրս գալ։
վտանգավոր է, վտանգավոր է, քանի հոգի մեր յանգլա եւ աթի վիրավոր դնա։ Գնեցին գոր ասում փերը, ընտիմաթյուրները գնեցին գոր։
Գրիգոր Նուկինը Հալեպը չլքած մյուս հայերի նման շարունակում են կյանքը առանց էլեկտրականության, ջրի, սննդի։ Այս պայմաններում փորձում են զինյալների թալանից պահել ոչ միայն սեփական, այլև հարևանների լքված բնակարանները։ Գրիգորն ասում է, թե եթե կարողանա գոնե վաճառել տունը, ելք կփնտրի Սիրիայից դուրս գալու եւ հայրենիք տեղափոխվելու համար, թեև Հայաստանում, ինչպես ինքն է նշում, սիրիահայերի կյանքը բարեկեցիկ չէ։
Ամեն քաղաքներին գրեցեք, որ ամենակարճ կողեն հարցերում հարցը չեն դրնալու հարի։ Ես գրեցին կպնագարամը շենքի մեջ երեք հատ ընդանիք կա, որ պալալիները իրենց դան պալալիները կողմից են։ Իսկ երկար մինչ կվճարեմ ինչ որ պետք է ֆակտյուրները չուրը անը սակտարերը ես իրենք երեք հատ շտող են սպասեն, որ ու երկ իշվլավլա ետ կա, քանի որ չեն դրնալու ապրուստին հանեն Հայաստան։ Հայաստան տանգ երգիր է, ես չեն դրնալու ապրուստին հանեն։
Գրիգորը, ինչպես եւ շատ հալեպահայեր, մնացել է անգործ, գոյատևում է թոշակով։ Հալեպում իրենց աշխատասիրությամբ հայտնի հայերի մեծ մասը գործազուրկ են, աշխատատեղերը փակ են, կամ վնասվել են պայթյուններից, կամ էլ հայտնվել են հակամարտության գոտում։ Շատերը փոխել են աշխատանքի բնույթը, նախկին ոսկերիչը բանջարեղեն է վաճառում, արհեստավորը մեկ ուրիշի մոտ է աշխատում։ Ազատությանը փոխանցեց Հալեպում տպագրվող Գանձասար թերթի լրագրող Զարբիկ Պողիկյանը։
Հաղորդում էր Նաիրա Բուլղադարյանը։ Վլադիմիր Պուտինի ամենահայտնի քննադատներից ռուս փորձառու դիմադիր գործիչ Բորիս Նեմցովի սպանությունը շոկի մեջ է թողել հանրությանը, բազմաթիվ հարցեր առաջ բերելով. Ինչպես կարող էր Նեմցովը սպանվել Կրեմլի հարևանությամբ մի վայրում, որտեղ ուր ու գիշեր բազմաթիվ տեսախցիկներ են հսկում։ Քննադատությունն ու հարցերը հնչում են ոչ միայն Ռուսաստանում, այլև ողջ քաղաքակիրթ աշխարհում։ Այսօր Նեմցովի սպանության հարցը քննարկվելու է նաև Լավրով Քերի հանդիպման ընթացքում։ Անուշ Մարտիրոսյանին լսենք։
Ժնևում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերի և Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի քիչ առաջ ավարտված հանդիպման գլխավոր հարցերից մեկն ընդդիմադիր գործիչ Բորիս Նեմցովի սպանության գործն է եղել, նաև Ուկրաինայում ռուսական զորքերի ներգրավվածության հարցը։ Բորիս Նեմցովի մերձավոր շրջապատը պնդում է, որ նա մահվանից առաջ հավաքում էր փաստեր ռուսական զորքերի ներգրավվածության ծավալների վերաբերյալ զեկույց պատրաստելու համար։ Տաս գործակալությունը հաղորդում է, թե Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը կոչի արել զերծ մնալ Նեմցովի սպանության քաղաքական մեկնաբանություններից, մինչդեռ ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչները կասկած անգամ չունեն, որ սպանության դրդապատճառները բացառապես քաղաքական են, նշելով, որ այդ սպանությունն ունի պատվիրված լինելու բոլոր նշանները։ Հիմնական հարցադրումն արդեն երրորդ օրն ամփոփող է, ում է ձեռնտու Բորիս Նեմցովի սպանությունը։ Բորիս Նեմցովի սպանության որոշ հանգամանքներ ուղղակի զարմացնում են գործի քննությանը հետևող քաղաքական գործիչներին, իրավաբաններին և պաշտպաններին։ Ընդդիմադիրներից Իլիա Յաշինը կասկած չի հայտնում, որ հանցագործը պրոֆեսիոնալ մարդասպան է։ Նա 4 կրակոց է հասցրել Նեմցովին ավտոմեքենայի միջից, մեկը գլխին, մյուսը սրտին, երրորդը երիկամին, չորրորդը որովայնին։ Սպանության հստակ կազմակերպված լինելու կողմնակիցները նաև վկայակոչում են սպանության պահին անձրևոտ Մոսկվայում ձյան բացակայության պայմաններում ձյուն մաքրող մեքենայի ճշգրիտ հայտնությունն այն հատվածում, որտեղ ըստ ռուսական մամուլու մարկապնդումների կան տեսախցիկներ և այդ մեքենան փակել է տեսախցիկների դիտակետը։ Ավելի վաղ Կոմերսանտը գրել էր, որ տեսախցիկների մի մասը վերանորոգման պատճառով չեն աշխատել։ Մինչդեռ Յանովստին հղում անելով Մոսկվայի քաղաքապետարանին այսօր հրապարակել է տեղեկություն, ըստ որի այդ տարածքում, որտեղ տեղի է ունեցել սպանությունն, աշխատել են բոլոր տեսախցիկները, իսկ բոլոր նյութերն ըստ քաղաքապետարանի աշխատակցի հասանելի են քննությանը, այդ ժամանակահատվածում սարքավորումների հետ կապված ոչ մի աշխատանք տեղի չի ունեցել։ Բորիս Նեմցովի համախոհները սպանությանը գնահատական տալիս վկայակոչում են Վլադիմիր Պուտինին։ Շախմատի աշխարհի չեմպիոն ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ Գարի Կասպարովը Նեմցովի սպանության հրամանի առնչությամբ իր կասկածները հայտնել է և ասել. «Մենք դա հավանաբար երբեք չենք իմանա, բայց երկրում քարոշչությունը ձևավորել է այնպիսի մթնոլորտ, որ Պուտինի հետ չհամաձայնողներն ընկալվում են որպես պետական դավաճաններ, 5-րդ շարասյուն, պետության թշնամի, և Նեմցովը Պուտինի խիստ քննադատներից մեկն է», ասել է Գարի Կասպարովը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Սիրելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, կհանդիպենք 40 րոպեից, հաջողություն։